nav pieļaujama slodzes balansēšana, lai visus pienākumus iekļaut slodzē, un tos arī apmaksāt līdz 2028. gadam, kas ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kur jau aiziet prom no nozares arī tie gana cienīgas algas, jo tā pārslodze ir ļoti, ļoti liela. Jā, kompromisi mums ir padomā, jā, un kā mēs esam gatavi un ir apspriesti, bet tiem ir jābūt samērīgiem, un īpaši situācijā, kad ir vairāk kā 20 tūkstoši izrādījuši iešo vēlmi piedalīties streikā. Tagad, tad, kad ir tāds spēks aiz līdzi un ir tāds mandāts un tāda uzticēšanās politiķiem, arī jāsaprot, ka kompromisi nevar būt simboliski.